ซามูเอลฉบับที่2บทที่4การฆาตกรรมอิชโบเชตเมื่ออิชโบเชตราชโอรสของซาอูลได้ทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตเสียที่เฮบรอนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายราชบุตรของซาอูลยังมีชายอีก2คนเป็นหัวหน้าของกองปล้นคนหนึ่งชื่อบาอานาอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบบุตรของริมอนคนเบนจามินชาวเมืองเบโรตเพราะว่าเบโรตก็นับเข้าเป็นของเบนจามินด้วยชาวเบโรตหนีไปยังเมืองกิทาอิมและอาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้โยนาธานราชโอรสของซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากอิสราเอลแล้วเด็กคนนี้มีอายุ5ขวบพี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนีไปเมื่อเธอรีบหนีไปนั้นเด็กนั้นก็หล่นลงและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟิโบเชตฝ่ายบุตรทั้งสองของริมอนชาวเบโรตที่ชื่อเรคาบและบาอานานั้นได้ออกเดินทางพอแดดออกจัดก็มาถึงตำหนักของอิชโบเชตขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมพักเที่ยงและเขาเข้าไปกลางตำหนักทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทงพระองค์เรคาบและบาอานาพี่ก็หนีไปและเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้นพระองค์บรรทมหลับอยู่บนพระที่เขากระทุบตีพระองค์และประหารพระองค์และตัดพระเศียรของพระองค์เสียนำพระเศียรนั้นเดินทางไปทางอาราบาทั้งกลางคืนและเขาก็นำพระเศียรของอิชโบเชตไปถวายดาวิดที่เมืองเฮบรอนเขาทั้งสองกราบทูลพระราชาว่านี่ศีรษะของอิชโบเชตบุตรของซาอูลศัตรูของฝ่าพระบาทผู้แสวงหาชีวิตของฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทในวันนี้เหนือซาอูลและพงพันธุ์ของซาอูลแต่ดาวิดตรัสตรอบเลยคาบและบาอานาพี่ชายบุตรของริมอนชาวเบโรตว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดคือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยากเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดบอกเราว่าดูเถิดซาอูสิ้นพระชนแล้วและคิดว่าตนนำข่าวดีมาเราก็จับคนนั้นฆ่าเสียที่สิกลากซึ่งเป็นรางวัลที่เราให้แก่เขาสำหรับข่าวนั้นยิ่งกว่านั้นเท่าใดเมื่อคนอธรรมได้ฆ่าคนชอบธรรมที่ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั้นเราจะไม่ลงโทษเจ้าทั้งสองเพราะความตายของเขาหรือแล้วทำลายเจ้าเสียจากพิภพและดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์และเขาทั้งหลายก็พาเขาทั้งสองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออกแขวนศพนั้นไว้ที่ข้างสระที่เมืองเฮบรอนแต่เขานำพระเศียรของอิชโบเชตไปฝังไว้ณที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮบรอน